pýtajte teda. Aha, tak, pýtajte. A začneme teda naše stretnutie spevom niekoľkých téze piesní.
Thank you.
ešte raz dobrý večer. Pokračujeme teda v našej téme človek. Minulú stredu sme premýšľali nad tým, čo znamená, že sme obrazom Boha. A dnes budeme pokračovať. Budem čítať z knihy Genesis, z 3. kapitoly, 1. až 13. verš. Genesis 3, 1. až 13. verš. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti bábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na Adama a opýtal sa ho: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý. A tak som sa skryl. Potom sa ho opýtal: Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Adam odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Na to povedal Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? Ona odvetila: Had ma naviedol, tak som jedla. A ešte z 5. kapitoly 1. a 5. verš. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tak dlho sme sami so sebou, počas všetkých rokov nášho života. A tak strašne málo o sebe vieme. A stále sa strácame sami sebe z dohľadu. A je v nás toľko tajomnej tmy. A v tej tme sa strácame sebe aj tebe. Skrývame sa a tvoj hlas k nám niekedy ani nedolieha. Daj nám milosť, aby sme vo svetle tvojho slova uzreli čosi zo svojej vlastnej podstaty. Aby sme pred tebou mohli poznávať seba. A v skutočnom poznaní seba nachádzať teba ako obraz, ktorý sa v nás odráža a určuje náš zmysel i cieľ toho, kým sme. Prosíme, veď nás týmto večerom, tak aby sme nepočuli iba slova v slovenskom jazyku. Ale aby sa nám otvárala z tvojej milosti skutočnosť v tvojom svetle, v nás, taká, aká je. V tvojom mene. Amen. No, minule sme mali teda veľkú tému, takú prvý vstup témy človeka. A pozerali sme sa na ten základný výrok, ktorým vlastne kresťanské zjavenie o človeku hovorí, a to, že človek je obraz Boha, imago Dei. Dnes sa vrátime k tomu, ale budeme sledovať také ďalší rozmer toho. Pozrieme sa na tajomstvo prenosu toho obrazu. Človek vlastne a ľudstvo je ako keby takou galériou zrkadiel, kde z generácie na generáciu, z človeka na človeka, z rodu na rod, z národu na národ, v celom ľudstve sa prenášajú a vrstvia obrazy človeka. Čítali sme ten text z Genesis. Bolo zaujímavé, že v tej 5. kapitole sa konštatuje, že človek bol stvorený na obraz Boha, ale potom, keď sa Adamovi narodí syn, tak ten syn už nenesie obraz Boha, ale nesie na sebe podobu Adama. A ten archetyp človeka, praobraz človeka, ktorý bol pôvodne obrazom Boha, a pomaly sa zakaluje, sa prenáša z človeka na človeka až k tomu človeku, ktorým si ty a sedíš tu teraz v lavici, tomu človeku, ktorým som ja a stojím tu pred tebou. No, skúsme sa na chvíľu zastaviť pri tom pojme obraz. Čo sa myslí pod pojmom obraz? To hebrejské slovo, preložené ako obraz, je slovo v zmysle podoba. Obraz je podoba niečoho s niečím. Ak povieme, že človek je obrazom Boha, hovoríme, že v človeku sú určité vlastnosti a črty, ktorými sa podobá Bohu. Vďaka tejto podobe sa môžeme nadejať, že naše ľudské skúsenosti a myšlienky môžu odkazovať k nesmiernemu tajomstvu Boha nad nami. Pretože sa mu v niečom zásadnom naše bytie podobá. Minule sme si všimali tento filozofický alebo teologický aspekt toho výrazu, že človek je obrazom Boha. Dnes sa pozrime trocha viac na to tajomstvo prenosu. Obraz vždy vzniká prenosom. Keď si predstavíte maliara, ktorý ide do krajiny, do plenéru, s natiahnutým plátnom, s farbami, tak to, čo robí, je akt prenosu. Sleduje obraz krajiny a prenáša ten obraz v znakoch, farbách, na plátno. Z trojrozmernej reality na dvojrozmernú plochu. Na obraze teda nemáme krajinu, máme obraz krajiny. Obraz na nás dýchne atmosférou tej krajiny. No nie je to trojrozmerný priestor krajiny, do ktorého by sme mohli vstúpiť. Je to obraz, prenos. Alebo stojíte pred zrkadlom a odrazí sa v tom zrkadle vaša tvár. Je to prenos, obraz. Nemôžete sa chytiť ani za nos, ani za lice. Je tam len plocha zrkadla, na ktorej sa odrážate. Tento prenos si môžeme všimnúť ako psychologický aspekt procesu toho odrazu alebo obrazu Adama, praobrazu človeka v nás. Teda je tu nejaký prenos, ktorým sa prenáša obraz toho, čo to znamená byť človekom, z generácie na generáciu. Zo starej matky, starého otca, cez matku, otca, k dcére a synovi. A tieto obrazy, alebo tento obraz má silu, ktorá určuje to, kým sa v živote stávame. Skúsme chvíľu nad týmto rozmýšľať a dajme tu do zátvorky tajomstvo genetiky, ktoré je teda ešte za hranicami toho, čo si tu povieme. Ale podstatnú časť nášho vnútorného života tvorí naša obraznosť, predstavivosť, fantázia. Ňou si osvojíme predstavy o tom, čo to je byť človekom. Ňou si osvojíme myšlienkové stereotypy, ktoré nám boli odovzdané. i vzorce ľudsky priateľného a doporučovaného správania. Žijeme v rodinnom prostredí, kde sa nám takéto vzorce a obrazy odovzdávajú. Žijeme v rovesníckom prostredí, ktoré nám takéto vzorce a obrazy odovzdáva. To všetko sa zapisuje do nás ako program, na základe ktorého sa tvorí náš vnútorný človek, aj vonkajší človek. Samozrejme, veľkú úlohu vždy, v každej civilizácii, zohráva nejaký ústredný príbeh, mytológia hrdinu. Hrdina je ten, ktorý predstavuje to, ako by mal vyzerať človek, ktorý je naozaj človekom. Myslím si, že v tejto našej súčasnej kultúre tú mytológiu vytvára hlavne teda ten všade prítomné médium, televízie hlavne a teraz už aj internetu. A do istej miery tie pop hviezdy sa stávajú takýmto prenášaným archetypom človeka. Človeka, akým by sme chceli byť. Človeka, ktorý je in. Samozrejme, toto všetko prichádza do nás a vytvára v nás teda obraz človeka, ktorým sa chceme stávať. No, keď hovoríme o tomto prenose, o tom, ako sa do nášho vnútra prenášajú obrazy, z ktorých potom sa tvorí to, kým sme a kým sa stávame, tak nemôžem nespomenúť takú teóriu, ktorú nás učili ešte v škole, ako teóriu človeka v rámci vedeckého ateizmu, ten marxistický materializmus, hovoril o človeku ako o teórii odrazu. Podľa tejto teórii vnútro človeka predstavuje prázdnotu, tabula rasa, zrkadlo, v ktorom sa úplne zrkadlí vonkajší svet. Teda v človeku nie je nič, iba to, čo sa do ňoho odrazilo zvonku. Hovorievalo sa ako taká hlavná poučka, že spoločenské bytie určuje spoločenské vedomie. Spoločnosť tvorí jednotlivca, programuje jeho osobnostný obsah. Výchovou v rodine, vzdelaním ho formátuje, aby zapadol do toho veľkého programu ľudskej spoločnosti. Vedomie človeka je z takéhoto pohľadu úplným konštruktom spoločnosti, sociálnym konštruktom. Spoločnosť je organizovaná na princípe súkromného vlastníctva, hovorili potom teda marxisti, leninisti. A keďže je organizovaná na princípe súkromného vlastníctva, tak to sa do človeka programuje a premieta do jeho individuálneho vedomia ako egoizmus. Treba zrušiť súkromné vlastníctvo z toho vonkajšieho prostredia, človek sa v dôsledku toho premení, stane sa z neho ľudomil. Komunizmus vytvoril veľký experiment takmer na polovičke ľudstva, kde naozaj teda sa podarilo odstrániť súkromné vlastníctvo, ale z človeka sa nestal ľudomil ani altruista. Naopak, zostal rovnako egoistický, akurát sa stal troška viac záľudný, naučil sa svojím spôsobom lepšie klamať a predstierať. Vo výpočte teda je nejaká chyba. Človek zrejme nie je iba úplne nepopísaná tabuľa. Nie je v ňom iba to, čo sa do ňoho premietne zvonku. Nie je iba to, čo sa do ňoho nahrá výchovou, vzdelaním a skúsenosťou. Výchova a vzdelanie naopak v človeku narážajú na odpor čohosi pôvodnejšieho a silnejšieho, čo je v človeku. Už minule som tu spomínal Freuda, citoval som z jeho knihy o civilizácii. A Freud poukazuje na to, to bolo jeho analýza, jeho videnie človeka, že človek, ktorý je formovaný civilizáciou, teda v záujme spoločnosti, aby tá civilizácia fungovala, je formovaný tak, že potláča sebe alebo spoločnosť v ňom potláča prirodzené, vrodené pudy a inštinkty. Pre tú civilizáciu je to výhodné, ale pre toho človeka je to zlé. Taký civilizovaný človek je podľa Freuda nešťastný tvor, pretože nemôže žiť v súlade so sebou samým. To podstatné ľudské, čo podľa Freuda sa v človeku potláča, je libido, jeho sexuálne túžby a agresivita. Čo teda vlastne naozaj v človeku je? Aké obrazy sú v nás, skôr ako sa do nás výchovou a vzdelaním niečo náhra, nejaký program? No, možno tu treba ešte spomenúť aj také novšie myšlienky, ktoré troška ako toho Freuda popierajú. Jeho najlepší a najtalentovanejší žiak, Carl Gustav Jung, podrobil Freudové myslenie veľkej kritike, ale to dôležité, čo doniesol, je, že sa začal zaoberať takou obskúrnou oblasťou, ktorú on nazýval výskum nevedomia. A hovoril, že v tom nevedomí existujú isté praobrazy, archetypy, ktoré kolektívne sa prenášajú v človeku. Do duše človeka podľa neho sa neprenášajú teda iba veci z vonkajšieho priestoru, výchova, rodinné stereotypy, či vzdelanie, spoločenské stereotypy. Do duše človeka sa podľa neho prenášajú akési obrazy z vnútorného priestoru. V zrkadle duše je ešte akási hĺbšia, tajomnejšia hladina. Zrkadlo, v ktorom sa odrážajú mentálne obrazy zdedené po predkoch. Obrazy kolektívnej duše. Povedali by sme kolektívneho Adama. Skôr ako do nás dopadne prvý obraz z vonkajšieho sveta, sú v nás nevedomo prítomné obrazy prenášané v zrkadlovej sieni ľudstva od prvého človeka až k nám. Tak napríklad podľa Junga vzniká ten fascinujúci jav zamilovanosti. Môžeme si tam dať obrázok. Muž si podľa tejto analýzy v sebe nesie archetyp dokonalej ženy. Ženy bohyne. A premietá si ju na konkrétnu ženu, ktorá ho zaujme. Z nejakých dôvodov, práve čím je tajomnejšia, tým ľahšie na ňu premietne teda ten obraz dokonalej ženy. A tak je fascinovaný a uchvátený dokonalosťou toho obrazu, ktorú si mohol na tú konkrétnu ženu premietnúť. Čím viac však tá konkrétna žena začne vystupovať o svojej reálnosti, tým menej je už možná tá projekcia. Projekcia sa rozpadá, zamilovanosť končí a potom nastane buď rozchod alebo pokus o lásku. Vnútorný priestor, odkiaľ teda tie obrazy prichádzajú, Jung popisuje ako kolektívne nevedomie. A práve tu, kde si v tomto priestore, o ktorom nevieme, preto je to nevedomie, a týka sa to všetkých ľudí, ktorí žili a je v tom všetko zahrnuté podľa neho, preto je to kolektívne, kde si tu sa podľa Junga utvárajú základné archetypy, teda archetypy sú praobrazy. Tie archetypy sú podľa neho akési vzorce obrazov, podľa ktorých vznikajú v našich dušiach predstavy, ktoré sú podobné a typické pre všetkých ľudí. On proste k týmto záverom dospel tým, že študoval mytológiu a rozprávky proste v rôznych kultúrach sveta, ale hlavne v klinickej praxi sledoval sny, aj proste bdele vízie, či dokonca obraznosť v chorobných stavov pacientov a zistil, že sa vlastne vyskytujú akési základné typy predstav, ktoré sa vždy vracajú a niečo znamenajú. A Jung toto nazval archetypmi. Čiže je to veľmi zaujímavé, pretože práve tento jeho výskum naznačuje, že v človeku, kde si v našich hlbinách sa naozaj prenášajú vo vnútri ľudskej skúsenosti obrazy, ktoré nás určujú. Dokonca nás určujú aj tak, že sme si nie vedomí tých obrazov, ale sa nám vynárajú v rôznych snoch, víziách, podobenstvách, symboloch. No, sme teda naozaj iba zrkadlom. No, na jednej strane je naozaj pravda, že je v nás zrkadlenie vonkajšieho sveta, sveta za našimi hranicami, toho, čo sa do nás premieta, ale je tu aj zrkadlenie akéhosi vnútorného sveta, ktorý nás tiež presahuje za našimi hranicami. Siahá až do toho, o čom nevieme, do nevedomia. Sme teda naozaj v istom zmysle zrkadlom. Alebo by sme sa mohli prirovnať k prázdnemu filmu, na ktorý sa nahrávajú tie obrazy, ktoré potom určia to, kým sa stávame. Ježiš nás učí, že kdesi hlboko v sebe sme chudobou ducha, prázdnou nádobou. Na to, aby sme žili, musíme tú svoju prázdnotu naplňať, byť niečím inšpirovaný, uchvátený, fascinovaný. Uchvátený silou, ktorá nepochádza z nás, ktorá nás oživuje a formuje. No, ak sme zrkadlo, tak sme ale živé zrkadlo. Vedomé zrkadlo. Vedomé zrkadlo, ktoré má slobodnú vôľu. V strede tej našej prázdnoty, v ktorej sa odráža toľko obrazov, je vôľa. Sloboda. V istom zmysle, do istej miery, si v živote volíme, kam to svoje zrkadlo obráti. Čo sa necháme v ňom odrážať. Aký obraz necháme byť dominantným, tak aby formoval našu osobnosť. Z materiálu, ktorý sa do nás zrkadlí zvonku, znútra si svojimi rozhodnutiami do istej miery volíme, čomu dáme v sebe priestor, aby to utváralo našu osobnosť. No, obráťme sa od týchto obrazov skúmaných psychológií či psychiatrii späť k našej téme, teda k tým biblickým obrazom. Aké svetlo na to všetko, čo sme si povedali, tieto biblické obrazy vrhajú? No, Biblia o tomto prenose obrazu, čo je naozaj fascinujúce, hovorí v starej knihe Genesis, hneď v prvej knihe Biblie, hovorí o prenose obrazu, ktorý nás utvára. Kladie pred nás tak istý veľký základný obraz. Dalo by sa povedať obraz ako scenár ľudského jestovania, okolo ktorého sa v každej ľudskej individualite zoskupujú ďalšie kultúrne a dobovo podmienené časti obrazu. Keď sa pozrieme na ten obraz z knihy Genesis, tak vidíme obraz, ktorý je konfliktom. Konfliktom dvoch navzájom protikladných obrazov v nás. Ten prvý obraz je ten, o ktorom sme už minule hovorili, ktorý sme sledovali, obraz Boha, Imago Dei. Pripomeňme si len a zhrňme si, čo sme si povedali minule. Povedali sme si za prvé, že v tom príbehu je podstatné to, že človek je Adam. To znamená zo zeme vzatý. Že je živá duša, tvor medzi tvormi. Mohli by sme povedať zviera medzi zvieratami. Cicavec medzi cicavcami. Stvorený z prachu zeme. Človek je biologické bytie a naozaj ho z istej časti určujú inštinkty a púdy. Za druhé, človek je tvor, ale tvor, ktorý na sebe nesie záhadu, obraz Boha, priamo v centre svojho bytia. Čo ten obraz Boha je? Kde ho vidíme? Minule sme si povedali, že ho hlavne vidíme v tom základnom. Boh je absolútne tvorivé vedomie. On tvorí vesmír. Božie meno je som, ktorý som. Ja som bytie. Ale to Božie meno som, ktorý som sa odráža v ľudskom tvorivom vedomí. V našom vlastnom ja som. Môžeme si dať, ale nie text, ale ten obrazok ďalší. Boh je predstavený v prvých vetách Biblie ako ten, ktorý slovom tvorí svet. O stranu ďalej je človek, ktorého Boh nakoniec stvorí na svoj obraz. Predstavený ako ten, ktorý to, čo Boh stvoril slovom, pomenúva, číta knihu vesmíru. Takže ju prekladá do svojho vlastného jazyka. Druhý rozmer toho, že sme Božím obrazom, je sloboda. Mysterium slobody. Boh je absolútna sloboda. Človek je podmienená sloboda. Boh je vo svojej slobode jeden jediný. Ten obrovský dôraz na to, že Boh je jediný, je vlastne počiarknuté tejto slobody byť samým sebou. Lenže uvedomte si, že my každý, tak ako sme tiež jediní. V tom sa tiež odráža obraz Boha. Každý z nás je jediný, v zmysle neopakovateľný a jedinečný. Vo svojej slobodnej individualite. No a napokon, to, že sme obrazom Boha, môžeme si dať ďalší obrázok, v tom najhlbšom zmysle, je to, že sme stvorení ako láska. Boh je láska. Kresťanské meno lásky je trojjedinosť. Boh nie je iba jediný v tej svojej absolútnej slobode. Ale je trojjediný. Nie je iba osamelé ja nad vesmírom. Boh je ja a ty a milovanie. Milujúci, milovaný a duch milovania. Božie ja a Božie ty a duch ako jedno. Takto Ježiš vyjadruje vo svojej veľkňazskej modlitbe. Ja v tebe a ty vo mne, jedno. Čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. Toto je Božia sláva. Sláva lásky, ktorá tu bola skôr, ako povstal svet. No a človek je stvorený na obraz tej lásky. V tom prapríbehu človeka vidíme človeka Adama zo zeme vzatého, ako je uspatý, a z jednoty jediného Adama je rozdelený na muža a ženu. Na ja a ty. Keď sa prebudia z tej anestézy, tak Boh im povie, teraz je vaša úloha, aby ste sa stali jedno. Budete sa celý život hľadať v láske. A v tomto hľadaní v láske, v tejto slobode milovania a poznania, je zmysel vášho života. Čiže ten Boží obraz v nás by sme mohli sformulovať v takejto vete. Som tu, slobodne, pravdivo, pre teba, v láske. V tom je plnosť a zmysel môjho bytia. No, oproti tomuto obrazu Boha v nás si v sebe nesieme antiobraz. Obraz šepkajúceho hada. Koho reprezentuje tento had? No, je to zrejme z celého príbehu hneď pri prvom čítaní. Had je symbolom akéhosi falošného boha, pseudoboha. Boha vytvoreného jazykom sugestie, manipulácie a lži. Ak najstarším menom boha v abstraktnej reči človeka je pravda. Boh je pravda. Slovom pravdy všetko stvoril. Tak antibohom je Boh lži. Keď čítame ten pútavý príbeh na začiatku Biblie o raji, tak v raji postupne začujeme tri hlasy. Prvý hlas je Boží hlas. Hlas slova, ktorý tvorí svet. Druhý hlas je ľudský hlas. Človek dáva jazykom mena svetu, ktorý Boh stvoril. Ľudský jazyk je s Božím slovom spojený v imperatíve pravdy. Iba ak je náš jazyk podriadený pravde, hľada pravdu, snaží sa komunikovať pravdu, iba za tých podmienok je jazyk pre nás svetlom. Ak jazyk začne zrádzať svoj záväzok voči dobru a pravde, prestáva byť svetlom a stáva sa pre nás tmou. Ten tretí hlas je hlas lži. Ten hlas lži postupne zahaľuje rajskú záhradu hmlou. Najprv zatemňuje ten hlas Boha. Zatemňuje Boha ako sumum bonum, ako čisté, úplné dobro. Je pravda, že vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Pýta sa hlas. Ten tretí hlas. No pravda to nie je a had to ani netvrdí, ale je to veľmi dobrá otázka. Jediný zakázaný strom po tejto otázke bude vrhať tieň na celú záhradu. A zatemnená záhrada bude postupne vrhať tieň na Boha ako takého. Na konci toho krátkeho dialogu je Boh sumum bonum, dokonale dobro, zmenené na Boha zatemneného. Na obraz ješitného temného démona, ktorý ovláda ľudí a nedovolí im rozvinúť sa k ich skutočnému úplnému potenciálu. Boh vie, že keby ste jedli z toho stromu, budete ako on a nedovolí vám to. Šepkanie hada teda tká hmlu, v ktorej sa stráti svetlo dokonalého dobra Boha. Boh už viac po tomto šepkaní v srdci nie je dobrým Bohom. Na začiatku rozhovoru Boh a človek vytvárajú jednotu dôvery v Božiu lásku, v sumum bonum. Na konci je človek izolovaný od Boha, plný existenciálnej úzkosti voči tej temnej nekonečnej síle, ktorá nás utvára. Je plný nedôvery voči tej nestvorenej absolútnej moci, ktorá ho určuje. Túto existencionálnu úzkosť presne vyjadril Baudelaire. Napísal v jednej svojej básničke. Ak tento svet niekto stvoril, musel to byť diabol. Nuž, Boh dobra, zahmlený hlasom satana. To je prvý prámeň tej existencionálnej lži, ktorá sa do nás prenáša. Satan znamená v preklade žalobca. Jeho hlavná rola nie je ani tak žalovať na človeka. Jeho hlavná rola, tá najpodstatnejšia, je žalovať na Boha. Zbavuje naše srdce dôvery a ponára ho do temnoty, úzkosti a beznádeje. A keď je srdce v temnote, v úzkosti a beznádeje, potom sa ľahko stane to druhé, čo nasleduje. Potom sa na miesto zatemneného Boha dosadí človek sám. Je tam strom. A ten strom je žiaduci. Teraz, keď sa všetko ponorilo do neistoty, Boh vyzerá ako démon. Kto iný ako ja sám je mojim spojencom? Vo svete, v ktorom vládne existencionálna nedôvera, každý, kto nie je ja, nad kým nemám moc a vládu, koho nemôžem určiť, ma potenciálne ohrozuje. A tak je vlastne človek tláčaný do svojho vlastného centra. Strom je žiadúci a toto vyjadrenie sa dotýka nášho centra. Centra nášho ja, v ktorom je absolútna túžba. Túžba po plnosti a dokonalosti, po úplnom bezpečí a vláde a identite. A túto túžbu obracia od Boha do nás samých. V deň, keď budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Táto túžba rozhodla. No ale prečo chceli byť ako Boh? Veď už sú ako Boh. Sú obrazom Boha. Už chcú byť Bohom bez Boha, alebo presnejšie, Bohom na miesto Boha. V podstate v tomto jedení toho stromu je vyjadrený ďalší teda aspekt toho temného obrazu, ktorý si v sebe nesieme. A ten sa do civilnej reči dá jednoducho preložiť slovom seba strednosť alebo egocentrizmus. A ten si nesieme v sebe každý. Stredová os vesmíru prebieha mojou chrbtovou kosťou. V mojom svete sa všetko točí okolo mňa. Ľudia sú natoľko nepodstatní alebo dôležití, nakoľko sa vzťahujú ku mne samému. Sám som si režisérom a je hlavnou postavou drámy života. Som jediný skutočný boh svojho existencionálneho vesmíru. Vy všetci ste štatisti v mojom príbehu. Dôležitý iba do tej miery, do akej sa vzťahujete k môjmu vlastnému príbehu. Nietzsche vo svojej úprimnosti to povedal takto. Ak by existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som Boh? No, môžeme si tam dať obrázok. Tento šepkajúci had má ešte inú podobu v obrazoch Starého zákona. Má podobu padajúceho anjela. Myslím si, že tento obraz padajúceho anjela je vyčerpávajúco pravdivý. Keď o ňom hovoril Augustín, tak práve cez tento obraz odpovedal na otázku, čo je to zlo. Augustín na otázku, v čom spočíva podstata zla, odpoveda zarážajúco, odpoveda podstata zla je nič. A potom to vysvetľuje. Vysvetľuje to práve na obraze padajúceho anjela. Padajúceho anjela, o ktorom v záhadných podobenstvách písal Izaiáš a Ezechiel. Pád začína hore. Ten, kto páda, je archanjel, najdokonalejšia stvorená bytosť. Je plný múdrosti a krásy. Ako stvorená bytosť. Však nemá bytie sám v sebe. Všetko jeho bytie, všetka jeho plnosť, múdrosť a krása pochádza z nestvoreného bytia Boha. Je ako mesiac, ktorý má všetko svoje svetlo zo slnka, ktoré sa v ňom odráža. Iba Boh má bytie. Teda srdce toho archanjela je ako mesiac, v ktorom sa odráža svetlo slnka. V Bohu je jeho plnosť a zmysel. Boh je pre ňoho sumum bonum. Tento anjel obracia svoju túžbu po absolútnej dokonalosti a dobre od Boha do seba samého. Sám chce byť Bohom namiesto Boha. Sám v sebe chce nájsť Boha. Plnosť, nekonečno, zmysel bytia. Hľadá, ale nenachádza nič. Ako lakonicky poznamenáva Augustín, čo by tam už našiel, keď je stvorený z ničoho. A tak sa obracia pod seba, na iné stvorené bytosti. Chce ich pohltiť, naplniť nimi svoju prázdnotu, chce ich ovládať, podrobiť ich svojej vôli, stať sa Bohom v ich vesmíre. Saje z nich ich obsah. Hľadá, no nenachádza nič, lebo, ako už vieme, aj oni sú stvorení z ničoho. A tak sa obracia k mŕtvým veciam sveta, aby ich vlastnil a naplnil nimi svoju prázdnotu. No ani tam nenachádza nič, veď všetky veci sú stvorené z ničoho. Už toto je ťaž, ktorú v sebe cíti každý človek. Ťaž túžby po plnosti, obvrátenú od Boha k svojmu vlastnému bytiu. Nesieme si teda v sebe obraz Boha i obraz padajúceho anjela. Obraz Boha i obraz diabla. Obraz Boha, no porušený obraz. Môžeme si tam dať ďalší obrázok. Ten obraz je v nás ako slnko zatemnené mesiacom. Svieti v nás svetlo, ale je zatemnené obrazom padajúceho anjela. Toto je obraz prvého Adama. Zatemnené slnko Božieho obrazu v nás. Blíži sa Veľká noc. Veľká noc je nocou nového stvorenia. Uprostred temnoty tej noci je tvorený nový človek. Keď ho vyprevádza do tej noci Pilát, tak na ňoho ukáže a povie, hľa človek. Ako keby chcel povedať, že práve tu sa rodí ten druhý Adam, ktorého obraz v sebe môžeme niesť, keď zrkadlo svojho srdca odvrátime k nemu. Tak na záver prečítam Pavlov text práve o týchto dvoch Adamoch. A čo je zaujímavé, keďže som tu citoval, alebo troška rozsiahlejšie hovoril aj o tom Jungovi, tak Karol Gustav Jung na svojom náhrobnom kameni má napísanú vetu práve z toho textu, ktorú budem čítať. Tak ako sme niesli obraz toho prvého Adama zo zeme, tak poniesieme obraz druhého Adama, pána z neba. Takže čítam 1. Korinťanom, 15. kapitola, 42. a 49. verš. Tak je to aj zo zmrtvých staním. Čo sa seje porušené, stáva neporušené. Čo je zasiate potupené, stáva v sláve. Čo je zasiate bezvládne, stáva v moci. Seje sa telo prirodzené, stáva telo duchovné. Lebo ako jestvuje prirodzené psychické telo, jestvuje i duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam, oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale najprv prirodzené, psychické, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, pozemský. Druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. Aký je ten nebeský, taký sú aj ostatný nebeský. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, nájdi si v nás svoj stratený obraz. V tej temnote, v tej ťaži padajúceho anjela v nás. Nájdi si nás vo svojej láske. Nájdi si nás v Kristovi. Nájdi si nás v tom novom obraze, ktorý v nás tvoríš. V tom novom zrodení, kde sa účastníš cez Krista, na našej bolesti, na našej stratenosti, aj na našej temnote. Zahrňaš ju do seba, aby si ju pomaly v nás svojim duchom premenial na svetlo. A tak nám daj, Kriste, prosíme, tam v strede toho tajomstva, kde si nesieme ten rozpoltený obraz, zažiť mystérium Veľkej noci, smrti toho, čo v nás musí umrieť. A vzkriesenia toho, čo musí s tebou v nás stať z mŕtvych. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže bude Veľká noc. Po Veľkej noci, keďže budete zrejme všetci rozcestovaní, tak tá ďalšia streda nebude 11., ale až ten ďalší týždeň po týždni, po Veľkej noci, teda pokračujeme ďalej. A chcel by som poprosiť troch chlapcov, takých silnejších, keby nám pomohli, lebo budeme vešať tu zase ten veľkonočný obraz, teda tú inštaláciu Láca Čarného, to rozbité zrkadlo, tak potrebujeme statných chlapov, ktorí nám s tým pomôžu. Keď budú štyria, tak bude lepšie. No. A na záver teda môžeme ešte sa vnútorne stíšiť v spoločnom speve piesni z Téze.